Tot ceea ce iubesc mântuirea lui Dumnezeu să zică fără încetare, slăvit să fie Domnul. Preaiubiților, mă bucur să fiu din nou cu dumneavoastră, pentru unii dumneavoastră nu sunt un străin, dar așa am hotărât ca la sfârșitul misiunii care Dumnezeu ne-a pus-o pe inimă și anul acesta să facem un popas la dumneavoastră și mâine dimineață ne vom îndrepta spre Italia, terminând duminică acolo, la părtășie cu frații și apoi vom încheia lucrarea. Aș vrea să mulțumesc familiilor care de data aceasta au vrut să se organizeze, să ne găzduiască și zic din toată inima Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă răsplătească. S-a citit în seara aceasta un pasaj din Scriptură pe care Duhul Sfânt a pus-o în inima Apostolului Pavel pentru o biserică care avea daruri, pentru o biserică care avea predicatori deosebit, avea și probleme. Și este un cuvânt de avertisment care cred că ne se potrivește pentru biserica noastră din Seattle, de unde vin, și pentru biserica dumneavoastră. Se vorbește aici despre o minune pe care Dumnezeu a făcut-o unui popor, nu o minune, unui popor pe care l-a ales Israel și pentru care a făcut minuni mari. Și pentru noi, frații pentecostali, așa cum s-a mărturisit, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu minunilor, nu? Și noi am avut parte de multe izbăviri, de multe lucrări din partea lui Dumnezeu și aș vrea să primim semnalul acesta de alarmă, ca nu cumva să gândim că dacă am văzut minunile lui Dumnezeu, dacă am văzut puterea lui Dumnezeu, avem garanția că toate sunt bune. O să observăm că avertismentul acesta ne se potrivește așa de bine. Poporul Israel a trecut prin Marea Roșie, de partea cealaltă, și Biblia spune aici că toți au fost botezați în nor și în mare, se referă la simbolic, Apostolul Pavel vrea să spună că și noi am avut harul acesta să fim botezați în apă după ce am fost transformați și botezați cu Duhul Sfânt. Și pentru acest dar din partea lui Dumnezeu zicem lăudat să fie Domnul. Există acest cuvânt de avertisment pe care aș vrea să-l citesc în versetul 5 și 6. Totuși cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu căci au pierit în pustiu. Și lucrurile acestea au fost scrise, lucrurile acestea s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele cum au poftit ei. O întrebare firească pe care în sufletul meu este de mai multă vreme este cum se poate un popor ca Israel, care în fiecare zi a văzut minunile lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a hrănit cu mană din cer, Dumnezeu a deschis stânca ca să le dea apă, Dumnezeu i-a ocrotit cu nor în călătoria lor prin pustia Sinai și au văzut vizual cu ochii aceștia prezența lui Dumnezeu peste poporul Israel. Este posibil ca minunile pe care le vezi să nu aducă aceea statornicie și credincioșie față de Dumnezeu și în căutările pe care le am în Scriptură, m-am gândit că trebuie să punem la inimă acest avertisment pentru că s-ar putea, în mijlocul multor binecuvântări, să alunecăm și noi în aceeași pildă de neascultare, să începem duhovnicește și să sfârșim firește, să începem cu a mărturisi despre minunile lui Dumnezeu și totuși să nu rămână inima noastră credincioasă lui Dumnezeu. Iată că doar Iosua și Caleb au intrat în țara Canaan datorită necredincioșiei și a păcatelor celor patru categorii despre care se vorbește aici. Dar aș vrea în această seară să ne lăudăm cu minunile lui Dumnezeu, dar să subliniez un adevăr. Fratele Ionică mărturisea despre felul cum Dumnezeu i-a vindecat soția și pentru asta zicem slăvit să fie Domnul. Cu noi în echipă de data aceasta avem un frate în vârstă de 81 de ani care s-a întors la Domnul la 47 de ani la noi la biserică. La 53 de ani a fost bolnav de cancer. Frate Cristi, ridică-te în picioare. Are 81 de ani acum și a mărturisit că atunci când a aflat de cancer, o noapte întreagă a plâns înaintea lui Dumnezeu și l-a rugat să-l mai lase în viață. Și i-a promis Domnul că la bătrânețe îl va duce în România să mărturisească despre izbăvirile Domnului și lucrarea Domnului. E frumos să avem mărturii a vindecărilor și tinerii noștri să știe că Dumnezeu vindecă cancerul. Cuvântul Domnului ne vorbește că Dumnezeu este un Dumnezeu al minunilor. Dar nu este suficient doar aceasta, frați și surori. Pentru că sunt persoane și vorbeam cu frații și de multe ori am văzut Dumnezeu a făcut minuni pentru oameni. Și totuși ei nu s-au întors la pocăință în urma minunilor lui Dumnezeu. Și mai mult, El face minuni nu pentru că noi merităm. Desigur că noi credem în puterea lui Dumnezeu, dar El face minuni pentru că este un Dumnezeu bun și un Dumnezeu milos. Și face lucrarea aceasta pentru ca noi să-i dăm slavă și să ne smerim mai mult știind că n-a depins de noi de nimic, numai harul și îndurarea lui Dumnezeu. De aceea nu ne putem baza întotdeauna să avem încrederea că suntem speciali, că suntem pe calea lui Dumnezeu. Ghidul nostru trebuie să fie un altul. Și dacă toți, din cei aproape 2 milioane de oameni care au ieșit, se spune, din Egipt, 600 de mii de adulți, femei, copii, totuși cei mai mulți n-au fost plăcuți lui Dumnezeu. Întrebarea pe care aș vrea să ne punem în seara aceasta împreună, ce anume trebuie să se întâmple în viața noastră ca să fim plăcuți lui Dumnezeu? Am găsit un verset în Scriptură care pentru mine a fost un verset de îmbărbătare și mângâiere. Matei 3:17 spune așa, se vorbește despre Domnul Iisus, care la vârsta de 30 de ani, la vârsta în care Domnul Iisus încă nu făcuse nicio minune, ci a băut apă de la fântâna, de acolo, de unde era, la vârsta în care Domnul Iisus n-a făcut niciodată o pâine, să aducă mană din cer, ci a mâncat pâine de la cuptor, în Ținutul Galilei. La vârsta în care Domnul Iisus a fost într-un atelier de tâmplărie, că îi se spune fiul tâmplarului, și când a început lucrarea lui mesianică și a mers la Ioan Botezătorul ca să fie botezat, să împlinească ce trebuie să împlinească, Dumnezeu din cer spune următoarele cuvinte. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Iată că avem acest reper și modelul nostru trebuie să fie în toate aspectele vieții noastre de credință, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și El a avut o viață pământească ca și noi. Spune cuvântul Domnului că în Evrei, capitolul 5, El a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, dar fără păcat. Asta ar trebui nouă să ne sublinieze faptul că Domnul Iisus a trecut prin aceleași ispite pe care trece orice credincios. Vă dau un exemplu. Spune Scriptura că la 12 ani, Domnul Iisus Hristos a rămas în continuare în templu, întrebându-se sau stând de vorbă cu bătrânii. Eu la 12 ani am fost ispitit să ies afară din biserică, să găsesc justificare că trebuie să merg la baie, că mi sete. Copiii noștri sunt foarte ispitiți la vârste ca acestea să nu vină la biserică sau să găsească motive să nu fie acolo unde este cuvânt, acolo unde este hrana duhovnicească. Și copiii și adolescenții să învețe în seara aceasta că dacă Biblia spune că El a fost ispitit ca și noi, în toate fazele din viață, de la 12, la 16, la 18, 20, aceleași ispite pe care ne pândesc pe noi, L-a pândit și pe Domnul Iisus Hristos, însă El a biruit fiecare ispită și a rămas curat și sfânt, lăudat să fie Domnul. Ar trebui să ne întrebăm cum a lucrat Domnul Iisus Hristos în atelierul de tâmplărie, și eu am lucrat când eram tânăr cu tatăl meu, acolo să crapă un lemn, poate la un picior, la un scaun, sau la o fereastră, pui niște aracet, lipești, dar nu mai este ca și lemnul original. Mă gândesc de multe ori cât de curat a fost Iisus în atelierul tatălui său, Iosif. Ce vreau să zic, că se poate face business în modul cel mai cinstit, ca înaintea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Biblia mea îmi spune că Iisus a fost fără păcat. Și modelul nostru nu-i bunicul, nu-i tata, că întotdeauna noi găsim câte și calități multe, dar și defecte. Modelul nostru ar trebui să fie Domnul nostru Iisus Hristos. Mai gândiți-vă la un lucru. Domnul Iisus a crescut într-o familie în care au fost cel puțin patru frați și cel puțin două surori. Că așa spune cuvântul Domnului, surorile lui. Eu am crescut într-o familie cu 12 copii și sunt al doilea din familie. Imaginați-vă dumneavoastră să crești într-o familie cu 7 persoane și 2 părinți imperfecți și să trăiești până la 30 de ani. Să nu ai argumente, să nu iriți pe nimeni, să nu fii iritat, să-ți păstrezi liniștea aceea sufletească și bucuria aceea de a-L onora pe Tata din cer și să fii fără păcat. Vă întreb, să merită să privim la Domnul Iisus? Lucrul acesta ne va pune pe noi în situația să nu privim prea mult la oameni, ci să privim la felul în care Domnul Iisus Hristos a trăit ca și noi în timpul vieții Lui pământești și a avut biruință în fața ispitelor care și vrăjmașul le-a dus ca și nouă, dar Domnul a rămas Fiul lui Dumnezeu integru, despre care Tatăl din cer a spus: acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Și acum, mai am un verset la care trebuie să ne gândim cum putem să trăim viața aceasta. Pentru că dacă El a putut, nu-i numai decât pentru că a fost Fiul lui Dumnezeu, pentru că a fost și om și Dumnezeu. Și El, când și cuvântul Domnului ne spune că avem un mijlocitor la Tatăl, pe omul Iisus Hristos. Asta am vrea să putem înțelege ce trebuie să facem, ca nu numai decât să ne punem încredere și dacă nu vedem lucrări extraordinare, dacă nu auzim minuni deosebite, credința noastră să se diminueze. Nu este bine, frați și surori. Credința noastră trebuie să se ancoreze în cuvântul lui Dumnezeu. Bucuria de a fi copii al lui Dumnezeu trebuie să fie atunci când putem, prin Duhul lui Dumnezeu care L-a pus în vasele noastre, să trăim ceea ce Scripturile ne cer. Chiar dacă este poate prea greu, Cel ce ne ajută este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Evrei, capitolul 5, versetul 7, mai este un verset care ne poate arăta un aspect. El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei Lui. Întrebare: cum Domnul Iisus a rugat cu strigăte mari și cu lacrimi către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte? Pentru că Scriptura revelează faptul că atunci când și-a sfârșit lucrarea Lui mesianică și era în grădina Ghețismanii, când atunci în agonia Lui a cerut de la Tatăl să, dacă se poate, să nu bea paharul, a acceptat voia lui Dumnezeu și a intrat în perioada în care El s-a jertfit pentru noi. Momentul în care ne vorbește aici despre faptul că El striga la Tatăl ca să-L izbăvească de la moarte, se pare că se referă la evenimentul de a-și păstra curăția și sfințirea, pentru că orice păcat înseamnă moarte și despărțire cu Dumnezeu. Imaginați-vă dumneavoastră din eternitate, Tatăl și Fiul, și Fiul a venit jos pe pământ ca să ne arate pe Tatăl și să-L reprezinte. Și a trebuit mereu să vadă ispite, să vadă lucruri care, ca și om, a simțit ca și mine și ca și tine. Dar timpul pe care El îl petrecea în nopți în rugăciune, dar timpul în care El îl petrecea în prezența Tatălui ca să primească această putere, cred că era un timp în care cerea cu lacrimi și cu rugăciune putere ca să meargă înainte și să reprezinte pe Dumnezeu în curăția și sfințirea pe care Dumnezeu i-a dat-o. Prea iubiților, o întrebare practică pentru mine și pentru dumneavoastră: când ați umblat cu neadevăr, când ați avut vreun lucru ascuns, când ați bârfit pe cineva, când ați vorbit de rău, când ați cârtit și apoi ați mers în cămăruță, Duhul Sfânt v-a convins că atitudinea aceasta nu-L onorează pe Dumnezeu și ați plâns cu lacrimi și cu strigăte mari. Noi am ajuns într-un sentiment, în general vorbind, și vorbesc și despre mine, să nu credeți că nu mă pot identifica. Când avem un sentiment că suntem dezmerdații lui Dumnezeu, ne-a făcut Dumnezeu bine, avem ani de pocăință și ne mai permitem una și cealaltă, și dacă facem anumite lucruri care nu sunt strict conforme cu cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu se îndură. Da, Dumnezeu se îndură că e un tată bun. Dar ideea centrală este că noi ne-am pornit nu ca să impresionăm pe cineva în slujirea noastră, nu ca să purtăm un titlu de păstor, de proroc, de învățător sau ceva în biserică, un lucrător. Întâi Dumnezeu ne-a chemat la pocăință. Și pocăință înseamnă un regret profund față de viața trecută și o viață de sfințire pe calea lui Dumnezeu. Și pocăință înseamnă atunci când cădem într-o ispită, imediat Duhul Sfânt să ne conștientizeze, să ne închidem în cămăruța noastră, să venim înaintea lui Dumnezeu cu regret, să ne lăsăm de lucrul respectiv și să trăim o viață despre care Dumnezeu să poată să spună: îmi găsesc plăcere în fiul acesta, îmi găsesc plăcere în fiica aceasta. Iată că ajungem la concluzia că lucrurile care îi fac plăcere lui Dumnezeu este ca să avem biruință în fiecare, la fiecare ispită. Să știți că diavolul nu se stă liniștit după ce am încheiat legământul, după ce poate lucrăm în biserică, pentru fiecare categorie de vârstă, pentru fiecare nivel de credință, pentru fiecare maturitate, să zic, spirituală, pregătește și retlicurile lui și vrea să ne oprească ca noi să ne ducem mântuirea până unde? Până la capăt.
Și ce trist este că poate socotim că Dumnezeu se va îndura și de noi. Să începem o viață de credință într-o biruință, în lucrările Domnului, botezați de Domnul cu Duhul Sfânt, revelații personale cu Dumnezeu, activitate, slujire, și să negăm faptul că poate avem lucruri în ascuns care ne biruie viața noastră. Fraților, surorilor, stăm înaintea Celui care ne cunoaște în toate detaliile noastre, acasă, la lucru, la școală, în biserică, oriunde, și nu numai atât, gândurile și simțirile inimii noastre sunt cercetate de Duhul lui Dumnezeu. Haideți să realizăm că depindem de Dumnezeu mai mult decât înțelegem cu mintea noastră. Depindem cu Dumnezeu în toate relațiile noastre din familie, părinți, copii, depindem de Dumnezeu în celelalte aspecte profesionale, dar mai mult, spune cuvântul lui Dumnezeu, și cu asta închei, în pasajul citit, următorul lucru: nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fie potrivită cu puterea omenească, și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea, virgulă, ca să puteți răbda. Te ofensează cineva, te irită cineva prin cuvinte josnice sau prin o degradare. Dumnezeu ți-a dat și mi-a dat puterea să rabd. Puteți să spuneți amin. Mulți am văzut care au spus: îmi pare rău că am vorbit, mai bine tăceam. Poate că ai alte slăbiciuni cu privire la ochi, cu privire la mâini, cu privire la picioare, unde îți aleargă. Biblia spune că mădularele noastre care au fost roabe ale nelegiuirii, Dumnezeu le-a sfințit ca să fie roabe ale neprihănirii. Să avem o viață sfântă și apoi sfârșitul sfințenii noastre să fie viața veșnică. Închei aici și zic, Dumnezeu este drept, și modelul cel mai minunat pentru noi rămâne Domnul Iisus Hristos. Nu avem merite, dar avem credință că acela care l-a ajutat pe Fiul lui Dumnezeu să rămână sfânt și curat poate să ne ajute pe noi din pricina Duhului Său care l-a pus în noi și care cu gingășie ne șopștește când facem ceva care nu este curat înaintea lui Dumnezeu. Și desigur că suntem oameni și Biblia spune că cel neprihănit cade de 7 ori, dar Dumnezeu ridică. În momentul în care ai regret și pocăință, pui niște mecanisme în viața ta să știi cum să acționezi. Dacă ai ajuns la 20 de ani de pocăință, la 30 de ani de pocăință și n-ai descoperit cum trebuie să te înfrânezi, cum trebuie să acționezi ca să treci prin anumite ispite, înseamnă că este o problemă gravă de maturitate. Și s-ar putea, într-un fel sau în altul, fiecare din noi cădem într-o categorie. Ori suntem plăcuți lui Dumnezeu, ori nu suntem plăcuți lui Dumnezeu. Putem noi să fim membri mai departe în biserică, putem să spunem pacea Domnului, putem să cântăm în continuare. Cum ne vede Dumnezeu este realitatea cu care ne vom întâmpina atunci când va veni El. Fie că vom trece din viață sau fie că vom fi în viață la venirea Domnului Iisus. Îmi doresc mult și vă doresc și dumneavoastră când Domnul se uită la noi, de mulțimea de oameni care aleargă în potopul de desfrâu, de mulțimea de credincioși, că fiecare religie are într-un fel o etichetă de sfințire, vrea o trezire, vrea o lucrare. Să fim niște oameni care, la ispitele care cel rău ne le pune în calea noastră, să avem biruință. Nu pentru că suntem cineva, pentru că cel care merită slujit și onorat este Dumnezeu, care ne-a sfințit, ne-a curățit, ne-a așezat deoparte și care El nu are pe alții, decât biserica Lui. care trebuie să fie curată, fără pată și fără zbârcitură. Îmi doresc și vă doresc să facem parte din aceia care suntem plăcuți lui Dumnezeu. Și în felul acesta ne vom bucura aici, pentru că Dumnezeu ne dă o viață biruitoare și ne vom bucura și la răsplătirile Lui. Amin.